after minutes po, ito po yung grace period natin. Bago po kayo malate, let's say 5 minutes po yung grace period natin. And bago po, yung overtime after minutes is bago po mag-start yung order natin. So let's say 30 minutes po bago siya mag-start. And question lang ma'am, meron po ba tayong lunch time lang po? If magta-time in time out po ba sila ng lunch time po?
Straight time lang po, Ma'am Sophia.
Okay, straight time lang po. Pag ganun po, ma'am, hindi nyo na po kailangan i-check yung lunch time and break time lang po. Yun lang po tayo sa log time po ng first time info natin. So, after that po, click save lang po. And then, successfully, okay. And then, i-drop down nyo lang po itong sheet and then, lalabas na po dyan yung 8 a.m. to 5 p.m. po. Sa department naman po, wala pa pong nakalagay. So, maglalagay lang tayo ng new. Click new po. And then, kung anong under po siya ng department. Let's say, sales department po siya rin. Naka-assign. Kung yung sahod po ba nila is weekly or semi-monthly. So, let's say po, semi-monthly po tayo. And if nag-a-allow po tayo ng overtime sa department, check nyo lang po. And then, save po. Click OK. And then, drop down lang po natin yung sales department. Sa shift po, i-click lang po ulit natin. And then, sa position naman po, mag-click tayo ng new dahil wala pa po tayo nakalagay. Click new. Kung ano pong position niya sa department na yun, let's say, software agent po. And then, yung salary niya po. Pwede po tayo maglagay dito ng fixed salary niya sa loob ng monthly. Pero for now, ilalagay lang po natin is yung